kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabeyanga jumatat galgala kessa sa alama folakka jal qabeyanga sa sadit meter bandi 19225 rat washington dc ra ka dabar su saganta fan oromo amma jal qab kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti mooltan eebila torba bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya waraanni Yuunaayitid Isteets arraa aleellaa misaayilaa Siriyaa keessatti geggeessu Raashiyaan yeroo mormitu biyyoonni Afrikaa immoo deeggaranii jiru matoota du'arra qabnu keessaa tokko.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Dhimmi Dr. Mararaa Guddinaa har'a mana murtiitti dhiyaatee oduudhaa booda gabaasa qabna. Oromiyaa keessa namoota miliyoona 2 oltu gargaarsa namoomaa eeggata. Kanarratti qophii addaa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Waraanni Yuunaayitid Isteets har'a barii jala leellaa misaayilaa maadhee waraanaa mootummaa Siriyaa tokko irratti geggeessee jira. Maadhee waraanaa kana leellaan meeshaalee misaayilaa Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame kun kaakibxata darbe waraanni mootummaa Bashaar al-Assaad meeshaalee keemikaalaa irraa dhukaase namoota siivilii gara 100 fixe ta'uu ka dubbate. Waraanni Yuunaayitid Isteets dhukaasni humnoonni isaa irra geggeessan haleellaa Siriyaa kana haaloo ba'uuf akka ta'etti dubbatee jira. Gabaasaa Isabeellaa Kokkooli tujubeetu dhiyeessa.
Misaayilli kiruuzii Yuunaayitid Isteets kan Tomahawaak jedhamuuf galaana Meeditiraaniyaan irraa furguggifame mootummaan Bashaar al-Assaad magaalaa Siriyaa ribxee loltoonni to'atan kan kutaa Idlib keessa meeshaa keemikaalaan haleeluusaa ijaa ba'uuf jecha maadhee waraanaa mootummaa Ihaad Sheeraatiin haleelee jira. Haleellaa sanaan booda pirezidaant Doonaald Tiraamp bakka bashannana isaanii Filooridaa jirurra gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
Tonight I ordered a targeted military strike.
Arra galgala Siriyaa bakka leellaan keemikaalaa sun irraa raawwatame irratti aleellaan waraanaa akka geggeessamu ajajeen jira. Kunis dantaa nageenyaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsiif jecha meeshaan keemikaalaa lubbuu galaafatu akka hin babal'anne ittisuuf.
Tiraamp aleellaa meeshaa waraanaa torban kana raawwatame gocha gara jabinaati. Assaad lubbuu dhiirotaaf dubartoota akkasumas ijoollee gargaarsa hin qabaanne galaafate jedhan. Waggoota dheeraaf amala Assaad jijjiiruuf yaaliin godhame milkoofne jedhaniiru. Fixiinsa Siriyaa keessaa dhaabsisuuf hawaasi addunyaa Yuunaayitid Isteets waliin akka hiriirullee pirezidaant Tiraamp gaafataniiru.
I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter.
Biyyoonni qarooman ajjeechaaf dhiiga dhangalaasuu Siriyaa keessaa akkasumas shororkeessummaa bifa kamiinuu dhaabsisuudhaaf nu cinaa akka dhaabatan gaafanna.
Televiziyoonni mootummaa Siriyaa haleellaa Yuunaayitid Isteets kanaan weerartummaadhattiin jedhe. Haleellaan sun kan dhagahame Tiraamp innaasaan pirezidaantii chaayinaa Xii Jinping bakka bashannanaa Maar Laagootti simatanitti ture. Pirezidaantichi ennaa kaadhimamaa turan Yuunaayitid Isteets wal waraansa Siriyaa keessaa seenuu mormuudhaan akeekkachiisa kennaa turan.
Biyyoonni waahiloota Yuunaayitid Isteets kan Awurooppaa haleellaa keemikaalaa waraanni Yuunaayitid Isteets randeebi'aa aleellaa misaayilaa waraanni Yuunaayitid Isteets maadhee waraanaa Siriyaa irratti geggeesse of eeggannoodhaan simatanii jiran. Ministeerri ittisaa Biriteen Maayikil Feelan arra ibsa kennaniin aleellaa gaazii keemikaalaa mootummaan Siriyaa geggeesseen daa'imman dabalee uummata nagaa gara 100 fixe kan ilaalchisee tarkaanfii mootummaan Tiraamp fudhate sirriidha jennee amanna. Tarkaanfii kana guutummaatti ni deeggarraa jedhanii jiru. Jarmaniinis jechuma wal fakkaataadhaan deeggarsa ishee beeksistee jirti. Aleellaa meeshaa keemikaalaan geggeessame dhaabsisuuf jecha karaan biraan yaalamuu mormi namni qabu hin jiru jettee jirti. Dubbi himaan ministirii dhimma alaa Jarmanii kanuma laalchisuudhaan deeggarsa biyyi isaanii qabdu beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Faransaayis tarkaanfii Yuunaayitid Isteets fudhatte sirriidha jedhanii jiru. Gama biraatiin Yuunaayitid Isteets arra meeshaa misaayilaan maadhee waraanaa Siriyaa haleeluu ishee Raashiyaan jabeessitee balaaleffattee jirti. ብይምር ገባ ብዩማ ቀብዱ ተኮረቲ ሀሌላ ወይረርቱማ ጌጌሰሜፊ ሴራ ሰደርካ ዱኛ ከጸፍሴ ጀቹዳን ከበላልፈት ዱቢማን ፕሬዚዳንት ራሽያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ሀሌላን ሚሳይላ ክሩዚን ዩናይትድ ስቴትስ ሲሪያ ረት ጌጌሲተኩን ጋርቱሌ ፊንጣሌይ ብየትኬ ሰሶቹዋን ከኔን አቀ ኢስላሚክ ስቴት አልቃይዳፍ አልኑስራዳፍ ደገር ሰጉዳዳ ጀቹዳን ዱበተን ይጅሩ ማጤ ወራና አራ ሁምኖተ ዩናይትድ ስቴትስን ሀሌ ለሚሱን በካ ጀቶን ቦምቢ ደርበተን ራካኒ ሾርኬ ሶተ ቢያቲ ኬሳ ሀሌሎን ተውዱ በተን ይጅሩ ሞቱ ማራሻፍ ከንሲሪያ ዩናይትድ ስቴትስ ገሩ በካ ኬሚካልሱን ራዱ ካሰሜ ሁመተ ዱፊ ጠጀተ ጅርቲ ሶማሊያ ከሰት ጫምኒ ሃማን ሙደተ ገረ ኡመተ ወለካ ሚሊዮና መናፍቄ ሳራ ቡቅሱን በከመጅራ ገባሳንያ ወድካር ጃለነቱሬዝ
ኩታ ፑንትላንድ ካን ሶማሊያ ከሰት ሞራ ነሞተ ቀዮ ፊራ ጎዳናን ከሰቡ ፈታን ደቀቡፍ ማቲን ሃዎ አህመድ ማሐሙድ ጉያ ሸኒፍ ኢማላን
We left half of our possessions behind. We didn't have a car to transport us.
Kabenya kenya walakka saachitti ifne dufne konkolata nu fidun qabnu kanaf galan gargaramne jette. Chama mudate kanan kankay lammi won Somalia miliona lama bela rakkata jiru kajedu tokumma motummota kannen kesa kuma dibba afurif kumni soddoma chaalan manaf qeo firra gaddisani godanani jiru jeda. Belli soda ume yero jiru kanatti ummanni mora ke satti daatan magalale ke sabar badajira
It is the situation that has forced us and we came here for water
Halli jiru nudirqisis nan bishan barbaachaddo kanadufne belaf ebun duu sodanne iddo kanadufne jetti garu hayyonna kajedanitti walwaransi iftasgabi dabinsi woggoti kurna hedduf somalia ke sature caasa jiran digera kanaf ummata bela e kana kesum mesunin rakisada abdi said osman bulcha magala qardoti namonni godanan kun bakka bufatan cina magala argamtu tawsheti rakko heddu jira jedan namni iddo kana dufu hojin qabu magalatitti ba'a ta'a jira jedu magalan kun waan godantonni barbaadan mara dhiyeessu hin dandeessu jechuudhaan yaaddoosaanii ibsaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen sabootaaf sanyiiwwan adda addaarraa walitti dhufan hiriirtonni kumaan lakkaa'aman arra Afrikaa kibbaa keessatti akka pirezidaantiin biyyatti Jaaqob Zumaa taayitaa gallakkisan gaafataa oolan hiriirawwan arra waaree booda geggeessaman irra jireessi isaanii sirna qabeessaaf nagaadhaan geggeessamuu isaanii aangawoonni dubbatanii jiru. Gama biraatiin garuu walakkaa magaalaa Johaanisberg keessatti hiriirtota pirezidaanticha deeggaranii ba'anirratti poolisoonni rasaasa laastikii dhukaasuu isaanii maddeen oduu biyyattii gabaasanii jiru. Walakkeessa magaalattii keessatti kanneen hiriiran deeggartoonni paartii mormituu Democratic Alliance jedhamu Zumaan bu'uu qaba jechuudhaan dhaadataa oolan. Paartiin isaanii akka paarlaamaas keessatti sagaleen itti amantaa dhabinsaa pirezidaanti Zumaa irratti kennamu gaafatee jira. Magaalaa Keeptaawun keessatti immoo Archbishop Desmond Tutu hiriirtota farra Zumaa irratti ba'anirratti haasawa dhageessisanii jiru. Pirezidaantichi yeroo dheeraadhaaf gocha malaammaltummaan kan balaaleffatamaa ture yoo ta'u torban dabre keessa ministeera maallaqaa uummata biratti jaallatamaa ta'an hariiruun isaaniif ministeroota kaabinee jijjiiruun isaanii mormitti cimsee hiriira irraa kana waamsise oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmi Dr. Mararaa Guddinaa har'a mana murtii olaanaa lijataa jirutti ganama waaree boodammoo mirga wabiin gadhiifamuu irratti ka fuulleeffate oliyyannaa mana murtii waliigalaa ka federaalaa duratti dhiyaatee jira. Kanarratti abukaatoo isaanii kataan obbo Wandimuu Ibsaa jaallanneen haasofsiisteetti.
Gaafa duraa nama shanii Dr. Mararaa, Dr. Biraanuu Naggaa, Obbo Jawaar Mohaammadii, Itoophiyaa Saatelaayit Televizyiinii, Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii waliin yakkaan himataman. Aadmaa godhanii mootummaa garagalchuuf, aadmaa godhanii mootummaa naannoo mootummaa federaalawaa diiguuf diiganiiru. Ta'anii mari'atanii mootummaa kana fonqolchuudhaaf waan raawwatanii jedha. Garuu walitti waliin himataman jedhanii nuti immoo walitti wanti isaan fidu hin jiru. kaayoonillee dhaabaanillee garagaraa kan jennu kaafne jechuudha. Ka kana irratti dhiyaannee walitti matamuun qabanii qunnamtiin qabanii kana waan ta'e jedhee fardi akka nuu ba'u jennee beellama gaafa duraati irra kana nuu kennanii amma gaafa beellama hakkaan duraa kanatti isaan warri amma asitti hin argamin kun akka gaazexaadhaan waamamanii gaazexaa sani guyyaa har'aa akka qabdanii fiddanii jedhaniiti waa'ee kanaaf har'atti beellamame kan mana murtee olaanaa lidataadhaafi ganama sa'a sadii irratti lidatatti dhiyaannee gaazexaan bitooteessa 15 bara 2009 ba'ee gaazexaan mootummaa addisabaniin jechuudha inni dhiyaate.
Maal jedha gaazexichi?
Galmeen kun Dr. Maraaraa Guddinaati himatamaa galmee Maraaraa Guddinaatiin saaqame lammaffaan Dr. Biraanuu Naggaati sadaffaan Obbo Jawaar Mohaammadii arfaffaan Itoophiyaa Saatalaayit Televizyiiniidha shanaffaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiidha jedhanii dhiyaate tokkoffaa jarri arfan kun biyya keessa hin jiranii. Lammaffaan immoo jarri kun wanti isaan walitti fidu hin jiru kanaafuu himannaan Dr. Maraaraa kennaa kophatti nu ba'uu qaba isaan kuuwwan immoo haala itti falmachuu danda'an isaantu beeka. Jennaan abbaa alangaati maal jettan jennaan dursee naa dhiyaatanii isaanii gaazexaadhaan naa waamanii barbaadan dhufanii falmachuu danda'u yoo barbaadan dhiisuu danda'u akkaataa seeraatiin gaa dursamanii waamamuu waan qabaniif sababa kanaaf isaan arfan kun erga gaazexaan waamamanii dhabaniin boodatti gaa akkaataa seeraatitti akkaataan ugaafanneen Dr. Maraaraa himannaan isaa kophaa laalamamoo jara kana wajjiin laalamaa of duratti murteen irratti kennama jechuudha. Amma nuti garuu elma bultii 16 mormii sadarkaa duraa barreeffamaan ni dhiyeeffanna jechuudha gaba Dr. Maraaraa ilaalu. Kan biraa gaafuma san Dr. Maraaraa mirga oobii waan dhoowwataniif akka nuuf eeggamu gaafannee waliigala mana federaalaa xaqqalaa sirriibeetii jedhamutti dhiyeeffannee inni sunillee immoo adda waaree boodatti akka laalamu ta'ee federaal xaqqalaa sirriibeetitti deemne jechuudha waa'ee mirga oobii gaafachuudhaaf.
Maal jedhame?
Mirga waabii gaafachuu mirga qabna. Lammaffaan ammoo seerri keewwanni yakkaa kan Dr. Maraaraa irratti dhiyaate hoggaa 3 haga hoggaa 25 waan agarsiisu waan jedhuuf adabni doktorii odoo dhugaa ta'eetu itti mirkanaa'ee hoggaa 3 hoggaa 4 hoggaa 5 akkana waan deemuu danda'uuf manni murteedha ammoo isa olaanaa xaaraa caafii qabachuun qabu. Daddeebisee 3 irraa kaasee waan qabuuf waastinnaa kan namaa hin qabaa kan qarshii hin qabaa kan manaa hin qabaa akka hin baqatan jenne nama baqatuu mootii nama amaanaa qabu hoggaa 30 biyya alaa keessa deebi'ee taa'ee nama nagaan qabsoo isaa barsiisuu kanaaf nu eeggamu qaba. Keewwanni du'aa fi umrii guutii jedhu kan keewwata 238 suni nurratti caqasamuun qabu isa olaanaadha. Keewwata 238 keewwata xiqqaa tokko waan jalqabee inni nuu kabajamuu qaba. Lammata immoo yoo ka'uun kaan walirratti illee ilaalamu taate keewwanni 238 tuqaa tokko lamallee yoo ka'uun walirratti ilaalamu ta'e dursee akkaataa seeraatitti kan laallamuu qabu tokko. Tokkoo sanirratti maal jedhaa mootummaa naannoo diigee mootummaa federaalawaa diigee jedha. Mootummaan diigame hin jiru. Mootummaan Maraaraan diiguuf yaalellee hin jiru. Waltajjii Oromoo Isteetis Asoosiyeeshinii irratti dhiyaate haninni dhiyeessee hin kassafame. Paarlamaa keessa taa'ee hin kassafame himatame. Filannoo bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaa kan Oromiyaa keessas kassafame. Kanaafuu tokko himannaan kun himannaa qindoome. Lammaffaa immoo himannaan kun himannaa siyaasaatiin kan walitti makame. Sadaffaa Dr. Maraaraan bara 2008 akka Itoophiyaatitti NGO'n tokko baggoo tatsunoo saxaarii jedhaniitiin hagayya bultii 28 nama badhaasamanii. Bara 2008 Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo cimaa keessa yoo jirtu Dr. Maraaraan barsiistota Itoophiyaa keessa jiran kan yuunivarsiitii hunda keessa namoota siyaasaan ala ta'aniin filatamanii barsiisaa amala gaarii qabu kan ummata muluu ija tokko laalu abbaa nagaa jedhamee badhaasamee badhaasa kanallee dandacha irratti mudhufne kana waan ta'eefi farrisaa dhibee sukkaaraa qaba rakkotti jira umriin isaa waggaa 60 olii bara dargii bara 70 olii dhabee sababa kanaafi yoo danda'ame muluudhaan mirgi isaa eeggamee gadhiifamee mana isaati deddeebee akka falmatu yookaan immoo torbaaniin illee ta'u guyyaa tokko keessa si'a lama ganama suwaree boodallee poolis taabiyaa manni murtee kun murteessetti dhiyaatee akka sabni isaa cimsachuu danda'u yoo haala taa'e immoo ragaa isaa dhiyeeffattee ofirraa akka kana falmachuu waan danda'u kana kanatti qabnee nu eegaa jenneenigaa maal jedhe dhaddachi kana xaqasee erga ka'een boodattiif guyyaa wajjaa duraa mormin keessan kunis yookiin dammo oliyyannoon keessan kun ni dhiheessisaa hin dhiheessisu wajja dureedha bukaatoon tokko koottaa gaafadha jedhe beellama wajjaa duraa koottaa nadhaa jedhanii kanarra jirra jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan galatooma.
Isinillee xarraan laattaniif galatooma.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 9:45 ta'era. Wallee biyya alaa ka jimaata dhiyeessu kanaan sagantaaf itti ceena. Biyaansee Walleeseef hedduu galateeffanna. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Oromiyaa keessaa namni 2,000,000 oltu gargaarsa eeggataa jira. Akka jiraattonni jedhanitti keessattuu horsiisee bulaarraa horii hedduutu kuma hedduutu dhumate. Mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii 1,000,000 hedduu ramadee jara hongeen rakkate gargaaruutti hin jiraa jedha. Kanarratti sooraan koomishinara koomishinii Yaaddoo Balaaf qophaa'ina obbo Mokonnin Leenjisaaf jiraattota caamni tammaate dubbiseera. Hongeen Oromiyaa keessaa maal akka fakkaatu kan obbo Mokonnin jedhan hin jalqabne.
Oromiyaa keessatti hongeen kan godinaalee keessattuu gammoojjii naannoo hanqinni roobaa jirurratti akka godina Booranaa, Gujii Lixaa, Gujii Baalee, Harargee lamaan irratti jima. Keessattu baay'ina beelladaa wajji wal qabsiise beellada baay'een kan jiru Boorana keessa. Aanaaleen immoo godina Booranaa qabnu 13 isaaniyyuu aanaalee horsiisee bulaaf gammoojjii waan ta'eef kan bal'inaan tammaate beellada irratti Booranaati. Akka naannoo Oromiyaatti naannoo nama 2,000,000tu gargaaramaa jira akka Oromiyaatti. Kanaaf immoo gargaarsi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatis naannoo federaallis dhaabbileen adda addaatis tumsa taasisuun hawaasnis hawaasa faama tumsa taasisaa jiruun rakkoosaa humnaa ol miti to'atamaa jira. Akkuma beektan godinaaleen keenya naannoo Oromiyaa keessa jiran naannoo 20 keessa kan godinaalee sammaati godinaalee gammoojjiidha waan ta'eef godinaaleen biraatis hawaasni godinaalee kana jiddu galeessu jirus lalixaa jirus bakkuma rakkoon jiru keessatti immoo hawaasa hundatu rakkoon irra ga'e waan hin taaneef wal gargaarsi taasifamaa jiru. Hawaasni hawaasa taasisaa jiru baay'ee haala gaariidhaan itti deemati kan jiru.
Fakkeenyaaf dhiyootan Washington Post gabaasa tokko baasee Ochaan armaan dura gabaasa tokko baasee boonii akkana kun ganna 50-60 aga ganna 70 keessatti akka arganii hin beekanii jedhanii rakkoon akkanaatu Oromiyaatti akkisiin guddattu eenyuun beenna taatullee lakkoofsi nama qarqaarsa eegatu hagan hin caalu.
Qorannoo gaggeeffameen malti ejensii naannoo federaalaa fi seektaroota adda addaarra qaama adda addaarra bahee qorannoo gaggeeffame jira. Qorannoo gaggeeffameen kan naannoo Oromiyaa 249,871 kun an qorannoon agarsiisu gadi bu'amee aanaan ganda gandaan qorannoo gaggeeffame waan ta'eef.
Waan yoome kun qorannoo yoometi.
Bara kana amma kan 2009 gaggeeffame jechaadha. 2008 kan gaggeeffame naatama 2009 oomishaan duratti oomisha ji'aan gaggeeffamu.
Gara ji 2-3 duramoo ji 4 duramoo waan dhiyoo tanamoo 7-2 moo.
qorannoon gaggeeffame an agarsiisa biyyaattis kan beekamu kan naannoo Oromiyaa lakkoofsa masii kaase kanadha. Karaan alatti dhaabbileen adda addaa yookiin qaamni adda addaa lakkoofsa dhuunfaadhaan kaasanoo jiraate naannoo Oromiyaa keessatti kan qorannoodhaan beekamus dhaabbileen NGO adda addaas kan qorate lakkoofsa masii kaasu kana.
Warri horsiise bulaa horii 1000 irraa dhumate akka dhagahu jirrutti fakkeenyaaf gaalii bonii laaffifne waan akka reefaan waan akka gaalafaan keessumattuu iyyuu godinni gara godin reefu sammagaa dhoofatan kan keessatti horii harka gamii dhumatee dhageettan arga fakkeenyaaf namni horiin qabu 20 irra dhumate horiin qabu 50 irra dhumate oomanatti nafne dhageenye keessumattu warri horsiise bulaa horiin harka gamitti irra dhumatee dhageettanii bamukonne.
Beellanni akkuma jedhan booraan irratti beellanni qabu keessa hongeen amma walitti aansee. Yeroo waggaa lamaaf waan ta'eef rooba dhabe beellanni jalaa dhumee jira.
Harka gamitaa kun.
Lakkoofsi beellada hamma kana kan jedhama daataa of harkaan qabu akka lakkoofsatti garuu namnan jalaa du'ee jira. Amma lama qabu tokko jalaa du'uu danda'a kan namni hundi qixan qabu. Namni 1000 qabu jira boorana keessatti yoo jiraate horiin 500 du'eera kan jedhu yoo jiraate akkasumas miti kan du'e horiin du'ee jira garuu daataa isaa amma lakkoofsaa kana jechuu hin danda'u. Inni guddaaf inni olaanaan hongeen amma jiru kun beellada. Horsiisee bulaa harkaa akka du'u taasisee jira.
Waan hagamii dhumaati jennee akkanaa fakkeenyaaf humna hagam jechuu dandeenyu yookaan waan lakkoofsimaan jennaan eegi qorannoon dheengadde ji lamaan duratti taate horiillee nuun qoratti.
Ji lamaan duratti kan taasifame horii du'e osoo hin taane namni gargaarsa barbaadu lakkoofsi gargaaramtoota meeqa ta'uu danda'utu qoratame. Beelladaan lakkoofsa amma kanaa du'an jira amma daataa of harkaan qabu garuu beellanni du'uusaa akka ragaatitti beellanni du'ee jira garuu beellanni lakkoofsan amma kana du'e jedhamu. Daataa isaan qabu maaliif adeemsa keessatti waan qulqullaa'u qabuuf lakkoofsanis kaasuudhaaf immoo yeroo yoolanii san du'an waan jiranis al tokko guyyaa tokkotti kan du'an waan hin taaneef lakkoofsa guyyaa tokkotti kan qabatame miti. Daataa isaa kana jedhu lakkoofsan harkaan qabanne.
Gam kaaniin ammoo dhukkubii horiilleen fakkeenyaaf dhukkuba akka sombees jedhanii horii yoo qalan sombii isaa babarrichi fakkaatu dhukkuba kanaan laf jiraa jedhanii yoolimmee waraanaan hin du'anii jedhanii horiin hedduun tanaan dhumachuu jira bonu qofa dhuntaatiin bokka dhabiiti qofa dhuntaatiin dhukkuba kanaan dhumachuu jira dhageenye qabdu waan kana.
Beellada du'an keessaan hongeen du'aniin alatti qorichi barbaachisu amma akka naannoo keenyattis kan taasifamaa jiru federaallis kan taasisaa jiru. Beellanni rakkoo qunnameef hongee qunnameef margi itti fe'amaati kan jiru qoricha adda addaa federaala irraayis harka naannorras bajanne naannoon Oromiyaa mataa isaatiin 1,186,000 ramadee raawwatee marga beelladaatiif bishaan itti fe'aati kan jiru. Garuu kan yaaliin taasifamu keessatti beellada lakkoofsa amma sana ta'u hundaaf kan lafa dhiyeessanii nyaata dhiyeessanii bishaan dhiyeessanii waan hin danda'amneen alatti qorichi barbaachisaa ta'us dhiyaachatti kan jiru federaalinis mootummaa naannoo Oromiyaatiinis.
Gara barnootaatiin ijoolleen akka gabaa sochaan armaan dura baasetti ijoollee hedduuti ka Oromiyaa keessallee barnoota dhiisanii ijoollee agame barnoota lakkise bon kanaa jedheetin.
Deebii gaafii tana ammoo torbaan dhufitti deebina. Bomokonniin leenjisaa koomishineera koomishiini sodaa balaatii fi qophaa'ina Oromiyaati guddoo galateeffannaa. Godina rakkoo tanaan guddoo miidhama jedhan keessa tokko godin Booranaati. Jaarsa biyyaa Abba Borbor Bulee achitti dubbisuu jira. Eegii onanaa wal dubbanne asitti godini kun maankee jira gara namaatiif gara horiitiin maanti jira jedhee gaafadha. Kan jedha Borbor.
Waan ammaas waan gurbaa namni waan nyaata garaachaa waan nyaata namni ammayinuun jiru. Waan isdaasaa xixiqqoo tokko waan seefneetti feerii waan kakkana adabuu namni qarin agame. Horiin hin jiru waaqillee qabii areeroo qabii garaajjii gara goomolee qabii eelwayyee qabii. Goorso dhokkollee sanatti goorra hiddilloo qabu horiin hin jiru jechuun danda'ani. Nuu amma haardaa fe'inaatu kan dubulukiitu haqar durii mal'achifa dubulukufa golochifaan horiisi fula ba'anii qaban. Roobi roobillee ammallee oona roobi sadii wal bulu roobee roobi kaan jidduu gargaarsisee amarri haala jala goge wanni har bokkeenni guddaan tokko dhufanii irraa faallee hin jiru. Bokkeenni kun ammallee waliin kisteessine karaa borbor karaa dhaas mooyyalillee qalee roobilee. Roob takkaan takka sukumee roobi horii jireessa gargaaran jiru. Horiin hin jiru wanni silaabtu borii ittuun deemtii malee har'aatti du'an jirre nama namni gargaarsa midhaan inuu fudhata.
Dhukkubii dhibiin lafee jiru jira haa horii fixuu jiru.
Hooyyaluun kun sombeessu haa amma sombeessu beela jedhanii kaan hooyyaleen kun ammaa tan dhufuu jiru.
Hooyyaleen dhukkuba akkam tolchu sombeessi dhukkuba maan tolchu.
Dhukkubloon hooyyaleen qeenci miila madeessisiitii har'aba madeessisiitii okkolanii marra kuusachuu hin danda'an. Sombeessi loon gabboonyuu qaraan ijjeessa. Sombeessi immoo somba afuuru am loon duukanchi waasi kanaan sombi barri kana bituu jira.
Bisaan laf jiru.
Bisaan laf inni jiranii bootiin leenii inni fulaa madda geessanii.
Yoo akka laaltan fakkeenyaaf ana kudani sadiqe sana godini borana kabu kudani sadiqe sa ori agami dumat set jechu yomala murtu
wani ana ngomu yu ana mega divana dubulu kana hasira ingome dani ha akunjira ni tunjira jechu ndana kumana kun kabdu wani wan afani nami dalo yuran rezati duru jani wani akati wan takdu veni yojika tama arero waqille kurupa khubizo doma yojika yo duendika kube dud masati zandani wani wan nami akambe
anale norsi sebula ka godinot gujilene rakontr boni tammate guddo nami midamu jirke satokko namere fonachi gara anali banke satubbe ab gudanale nakan jeda
gudin gujiba anke sa anani gamoji dia takana liba sakana goro dola hakana gumbi eldallo arma ganna lafjan tan dabala se lafta santum fanke akmale rakon guddo rar kabdi ori wala fafuru dabe lafti barbado ofte badde orin ke dabre biye lafanyate wani fula fuda be udana re wana kana kan nyaata orin guddo dumate ori arkan kam ori ni guddo dumate namira dumacho jira nama ule ori ti hati yula buse biraya ejira nambobasa bobba ori gutu di se yabin sadi fa yabin sadi manata fejira teori be laballe se lati gaba teori be lati barbado ofte du korte boni lati jese be ti balle se ori akas sasuni dabala ta wonni humna olala fer balle se bokarro be qabante dufte nani ori kara wanya tinka bu hollate fulmeju tahay la fer dabani khat kar ngo mette gaba te se tu ha karbono khan bolla bayba da robna aga je dan ille bokarro be nalla fer dabame aka si orin guddo racho jira nani yarka fin kabu belle wanya da sir kabu orin guddo la ferada ba mu jira
orina kan dum athun gala afre e mo lonu mo man
ori woni dum acho jira loni woni it guddo dabala se amore re e kara boni guddo mine holat guddo du due male dalle sikari ngoma amma mo bokaro be na re en guddo dum atte amma woni humna ol la ferra dikkat خلاص لي بنتن كده لا فوتهم قدين حكيته تؤكمل هم لا اولاد عشان تشوفها قد وانا كان ما تجود لوني قالين قوم قال لي كون قوم
وانا كان ريفت اخونيني لكوبلن كي جرا جدان سومبيس لكوبي جدان اوريو قالاني سومبي سا بابروت هي كوبي ريفت وجر خديبين ما نرجته سومبيس بانن كملو
ايه جرا لكوبي لا فريج سوم دوغما سومبيس لين جرا سومبيس بانن كون سومبي بابروت هي بانن سن دوغا اكاسوما لكوبي هودا ايدان توكل دبري دبري لا فيسن جرا la garati de tanamo ukubi akita wayilen dabre dabre la khesinjira ukubi ak albahi lo wanya talafira dabani mukto anan ka fasdida da wamar ganyatani wan kai ra albatin tibute albatin le namale la sente ukubi bati ulon rele fitenjira ukubi am gar mata afuri la khede jirinjira cha
tonege kan boni jabat khoni jollen member nota fa khejirti nami bar not khisa ya fanjira wan argit kabda
ee jolleni mana barmota jollen kesmat jollen gammoji tunini guddo mana barmota kesa yaade bel dabalate buqayi teori irraworin bade wari ori khas ori sani ori khas ori khas kan guliya khan kan dabalate jollen guddo mana barumsa kesa badde kesmat jollen gammoji tunini heddu mana barumsa kesa heddu babbaye wari tibu in sadadda khabaran mo mato kollen dabalate guddo nam heddu tuma mana barumsa kesa baye mana barumsa tuttu fami heddu jir
qarqarsi na ma khennu jiran fanjira wa omar gujir tumi
ee gargaarsi ga kallan to kinjira gargaarsi way wani na maska kenani leenin jirtee si wani na mi arkaan jiru harkaan na mi jiro yeege na maska nugu dorako ataa tu gaha mi ti gaha echu ndan deenno gar male oriin biya khaani du injene duwa mi ti kuma kuma chu jira yo chu ndan da kuma he dabre yo chu ndan deenna guddo do maska kase du ma chu jira
wana ga mi ma tambe wargit to kenna go dinu khan ke sawan yo kallaa terde de mi teti yo laaltu ori ga mi du ma tfakkat
oriin hum na wuldu ma teje da ani neega la costa ayot data tani la kan sande ko ta ruti dibira harki ja tamishan dumate jira je da kasilla ila lafkaicha
ayila mabudana angalate fanna kopintan tresatammo debi commissionera tifi godina len romia karakotana midamu jiran godini bale tifi godini hararge lama mankes jira je ne kopitenta torban du kokesati debina gamki ya nagam bulla ansora halaketi
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.